In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus in cum omnibus vobis.
Et cum Spiritu
Agnus Camus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine,
quia peccavimus tibi,
ostende nobis Domine misericordiam tuam,
et salutare tulla nobis.
Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.